zaokružen radi potpune usaglašenosti domaćeg administrativnog prostora sa evropskim pravnim sistemom. Kao što reforma uprave nije, niti može biti, statičan proces, tako ni sistem pravnih propisa u ovoj oblasti nije nepromenjiv i večan. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao osnovni nosilac reformskog procesa u ovoj oblasti, iniciralo je donošenje mnogih novih propisa od strane različitih državnih organa, a samo je izradilo ili usvojilo niz zakonskih i podzakonskih akata bitnih za zaokruživanje novog pravnog sistema javne uprave, u okviru koga posebno mesto danas ima novi službenički sistem, ne menjajući pri tome osnovne principe upravne reforme. U tom smislu, u cilju lakše pripreme za polaganje državnog stručnog ispita kao bitnog uslova za rad u organima uprave, ali i načina provere osposobljenosti službenika za uspešno i profesionalno obavljanje poslova u upravi, ministarstvo je za potrebe svih kandidata izradilo ne samo priručnik za polaganje državnog stručnog ispita još 2009. godine, već ga je proteklih godina uvek blagovremeno i adekvatno ažuriralo, o čemu svedoči čak 9 dosadašnjih izmenjenih i dopunjenih izdanja. S obzirom na to da je od izlaženja prethodnog 9. izdanja priručnika 2012. godine usvojeno niz novih pravnih rešenja obuhvaćenih programom državnog stručnog ispita, a posebno da je avgusta meseca 2017. godine i 2018. godine značajno izmenjena i vladina uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita, pre svega uvođenjem upravnog postupka i upravnog spora, kao dela novog ispitnog predmeta upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem, odnosno upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja za kandidate sa stečenim srednjim obrazovanjem, zahtevalo je izradu novog, ne samo ažuriranog, već bitno proširenog i izmenjenog izdanja priručnika. U odnosu na prethodno izdanje, u priručniku koji je pred čitaocima, pored potpuno novog dela o upravnom postupku, kancelarijskom poslovanju i upravnom sporu, u značajnoj meri su prošireni i dopunjeni delovi koji se odnose na sistem državne uprave i radno zakonodavstvo. Također, ažurirani su i delovi koji se odnose na ustavno uređenje i osnove sistema Evropske unije. Pored izmena u spomenutoj uredbi, značajnu promenu u priručniku zahtevalo je donošenje većeg broja novih ili izmene u nizu zakonskih i podzakonskih akata, među kojima se po značaju svakako izdvaja novi, koncepcijski bitno drugačiji, Zakon o opštem upravnom postupku iz 2016. godine, Zakon o inspekcijskom nadzoru, kao i Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Zatim, među brojnim izmenama izvršenim u postojećim zakonskim tekstovima, po značaju se ističu i one koje su izvršene u Zakonu o državnoj upravi, Zakonu o lokalnoj samoupravi, Zakonu o državnim službenicima, Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, kao i u Zakonu o radu. Uz navedene propise, donet je i čitav niz novih podzakonskih opštih akata, a najvažniji je svakako novi statut autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj vladi. Također, potrebno je pomenuti i izmene koje su izvršene u drugim podzakonskim pravnim aktima, poput uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju, uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave itd. Uprkos opsežnim izmenama, najnovije izdanje priručnika i dalje predstavlja tekst koji je pisan stručno, jasno i precizno, na način pogodan da ga razumeju ne samo diplomirani pravnici, već i svi državni, pokrajinski i lokalni službenici, kao i lica zaposlena kod različitih vrsta imaoca javnih ovlašćenja, koji imaju potrebu za pripremanjem i polaganjem državnog stručnog ispita. Prof. dr. Zoran Lončar.